Sveicināti klausītāji pašā jūnija sākumā. Adventistu vispasaules radio programma nāk pie jums ar jaunām atziņām. Šodien mēs esam studijā Kuplā pulkā. Programmas sākumā dzirdēsiet žurnālistes Guntras Ruško sarunu ar adventistu draudzes māsu Lianu Zablocku. Pēc tam pie mikrofona aicināšu ģimeņu konsultanti un pedagoģi Valdu Reķi, un programmu noslēgs mācītāja Viestura Reķa garīgās pārdomas. Par programmas labskanību rūpēšos es, Ģirts Rozners. Palieciet kopā ar mums!
Labrīt, Kristīgā radio klausītāji! Mēs esam šeit kopā ar Rīgas 7. Dienas adventisti, 5. draudzes māsu Lianu Zablocku. Un jāsaka, ka Liana ir gandrīz vai bijusi pie šīs draudzes dibināšanas. Ar to arī ir iesācies viņas kā kristietis ceļš. Zinu, ka tev šī kristietības sēkla tavā sirdī ir jau sēta agrā jaunībā. Saki lūdzu, kāds milzīgs ticības koks ir izaudzis līdz šai dienai no šīs mazās sēkliņas?
Mani vecāki ticēja Dievam, bet tāds bija tāds pašsaprotama lieta, un viņi pa to daudz nerunāja. Bērns būdams, kad māte nebija mājā, es tur rakņājos pa mātes atvilknēm, un pēkšņi ieraudzīju Bībeli. Es pārāk to neņēmu vērā, bet dīvaina sajūta kaut kāda man tanī mirklī bija. Nu, pēc tam gāja laiks, nāca kara šausmas, šīs sirēnas naktī, kad vajadzēja doties uz patversmēm un petrolīs lampiņas sveču gaismu. Un māte bija sagatavojusi mūsu bērniem katram savu nastiņu ar sausiņiem, ar vilnas zeķītēm. Un māte lika man norakstīt no Bībeles 91. psalmu un turēt pie sevis. Visaugstākā patvērumā, kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visu varenā ēnā, tas saka uz to kungu. Mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tev glābi kā putnu no ķērāja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tev sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Un tiešām es atceros šo, kā es rakstīju šo psalmu, es atceros arī šo sajūtu. Man vēl tagad glabājās šī lapiņa tāda apdriskāta un ar bērnu rokrakstu rakstīta. Es šo psalmu turēju pie sevis, mātā teicis, viņa nesēja sev līdz. Un tagad atskatoties ar daudzu gadu atkāpi, es saprotu, cik ļoti daudz vecāki kādreiz saviem bērniem grib iedot to labāko, un bērni to nepārāk pieņem, vai nu tādā jaunības pārgalvībā, vienkārši nevērtē to, ko vecāki grib iedot. Bet tad, kad dēls mans aizgāja armijā,
tad šis psalms, tad vienkārši tev gribējās.
Vienkārši es biju ļoti skumdināta, es griezos pie Dieva tādā veidā, nu, ak, Dievs, ak, Dievs palīdz, nu tā. Bet šī mātes svētība, kur es esmu saņēmusi ar šo 91. psalmu, tā man visā savā varenībā atklājās vēlāk. Notika nelaime. Un man paziņoja, ka ir pirmā pilsēta slimnīcā divi nezināmi ievesti no autoavārijas. Viens nezināmais atrodas morgā, un viens nezināmais ir intensīvā terapijā, un viens no tiem ir mans dēls. Steidzos uz šo slimnīcu, paldies Dievam, mans dēls bija dzīvs, viņš bija bezsamaņā, un ārsts teica, ka viņš man neko nevar pateikt, pārados mājā, un tad es pēkšņi šo psalmu atcerējos. Es nokritu ceļos, un es šo psalmu lasīju. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī būtu, kas dienā skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Jebšu tūkstoši krīt tev blakus, un 10 000 tev pa labu roku, taču tevi tas neskars. Lasi, kā dzīvības ūdeni dzēr, ja man piešķirt vislielākos pasaules dārgums, briljants un zeltu, tam nebūtu nekāda vērtība. Dieva tūms, kas ienāca manī, tas bija abrīnojama Dieva žēlstība, jo es pēkšņi vienā brīdī sajūtu, ka viss būs labi. Es to sajūtu, es tagad atskatoties, es domāju, tas bija pilnīgi taustām. Es pilnīgi noteikti zināju, viss būs labi. Es norakstīju tad šo psalmu dēlam, un es aizmīgu tādā dziļā miegā veselīgā nogulēju pāris stundas. No rīta es traucos uz slimnīcu, tas jau agar tur bija.
Un tu viņam iedevu šo psalmu?
Es viņam iedevu šo psalmu, ko es viņam biju norakstījusi, un es viņam tad teicu, šis psalms ir man mātes novēlēts. Un tagad es to dodu novēlu viņam šī brīdī, kad viņš varēs, būs spējīgs, teiksim, tā iedziļināties, lai viņš lasa, lai viņš tic. Viņš paņēma labprāt šo, es jums zem spilventiņu, tā arī tur atstāja to. Nu, lūk, un tad es domāju, cik tas ir briesmīgi. Sirds man ierunājās, tas ir, es taču neesmu mātei paldies pateikusi par to. Tas man arī tagad, kad es pārdomāju, man tas vienkārši nomok, es neesmu mātei paldies pateikusi par šo milzīgo dārgumu, ko viņa man ir iedavusi. Un man gribētos, lai visi bērni nenokavē mātei pateikt paldies, arī tēvam, protams, viss šis ģimenes savstarpējās attiecības, lai viņas ir pēc Dieva prāta, jo Dievs taču ir iestādījis ģimeni. Un Dievs sveitī ģimeni. Prātam neaptveram lietu. Es abrīnoju domājot par to, tas, ko mums Dievs piešķir. Ja mēs to dodam citam, mums paliek arvien vairāk. Arvien vairāk. Tas ir kaut kas tik brīnišķīgs. Tas ir tikai Dieva spēkā. Mums dot kaut ko tādu, ko mēs varam dot citam un kļūstam paši bagātāki.
Pa brīvi jūs saņēmāt. Un pa brīvi jūs dodat tālāk.
Attiecībā uz, teiksim, vientuļiem, slimiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgs Dieva vārds, Dievs tik brīnišķīgi izkārto, kad mūsu draudz māsa bija slimnīcā un es aizgāju pie viņas apmeklējumā. Viņa bija tur arī jau vairākiem cilvēkiem sniegus mierinājumu un iedrošinājumu un sev to Dievu doto mīlestību. Viņa bija tik brīnišķīgi, bagātīgi dalījusi un tie cilvēki bija ļoti pateicīgi. Un Dievs arī apžēlojās par mani, ka es arī varēju pieiet pie viens vientuļas vecas sievietes, kas bija ļoti izmisus, viņai bija gaidām operācija. Un mēs runājām, viņa arī pazina Dievu, bet es viņai atgādināju vairākas bībeles patiesības un viņa ļoti labprāt arī tās uzņēma un atcerējās, un mēs tik lieliski pavadījām laiku, un viņa kļuva mierīga, viņai zuda visas bailes, un viņa pat kļuva tāda priecīga. Un šinī brīdī es arī domāju, redzi, viņa kļuva iepriecināta caur mani, bet ne jau no manis, no tā, ko man Dievs bija devis, bet es dabūju tūlīt to atpakaļ, jo ejot mājā, man sirds gavilēja pa to, ka es varēju šo cilvēku iepriecināt, un viņas prieks izlīja pār mani, es kļuvu bagāta.
Bagāti mēs kļūstam Dievā, un šo bagātību mēs varam dot atkal tālāk, tieši tāpat, kā mēs to esam saņēmuši. Un līdz ar to mēs kļūstam veseli, priecīgi, laimīgi, tādi, kā varētu teikt, debesu valstība ir nolaidusies uz šīs zemes.
Dieva vārds vispār ir visādā ziņā visur brīnišķīgs, bet kas manā dzīvē ir man devis spēku, man devis dzīvību.
Tā ir tā sēkla, no kuras Jā. Ir uzdīgusi tava ticība.
Un es saprotu, ka tas ir kaut kas tik vērtīgs. Nekas nevar būt vērtīgāks par Dievu vārdu. Man gribās šo tiešām šo manas mātes svētību dot tālāk. Visaugstākā patvērumā, kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visu varenā ēnā, tas saka uz to kungu. Mans patvērums un mana pils. Mans Dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tev glābi kā putnu no ķērāja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tev sedz ar saviem spārniem. Zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī būtu, kas dienā skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Jebšu tūkstoši krīt tev blakus, un 10 000 tev pa labu roku, taču tevi tas neskars. Tiešām tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdīviem tiek atmaksāts. Tiešām tu, ak, kungs, esi mans patvērums. Visaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu, nekāds ļaunums tev nenotiks. Nec kāda nediena tuvosies tavai teltī, jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus tev pasargāt visos tavos ceļos. viņa tev uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens. Pār lauvām un odziem tu varēsi staigāt, tu samīsi jaunos lauvas un čūskas. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu. Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesauks, tad es viņu paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu.
Jā, āmen. Kurš gan nevēlētos no mums, lai mēs būtu celti godā un vēl tādā godā, kā Dievs mūs paaugstina, ka viņš mūs sauc par saviem bērniem, par ķēniņšķiem bērniem, un kad mēs varam apzināties, ka katrs ik viens mēs esam Dieva dēla dzīvības vērti. Ar to arī gribētu beigt šodien šo sarunu ar Lianu Zablocku no Rīgas Adventistu piektās draudzes un novēlēt mums visiem, jo iespējams ātrāk jau jaunībā iepazīties ar tām svētībām, kuras ir rakstītas Bībelē, jo varbūt, ka tieši tad mūsu dzīvē pavērsies pavisam citas dimensijas un mēs sajutīsim savu dzīvi labāku tādu, kādu mēs to gribētu redzēt jau šodien šeit uz zemes, un to jau mums ir apsolījis Dievs. Savās vārdos meklēsim un cerēsim.
Un atradīsim.
Un atradīsim. Uz redzēšanos jums saka Gundra Ruško.
Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mēs turpinām raidījumu un šobrīd studijā ar mani kopā ir pedagoģe un ģimeņu konsultante Valda Reķe.
Labrīt jūs mājās! Ceru, ka jums pagājušās 7 dienas tiešām bija tādas, par kurām jūs priecājāties, jo tās bija dienas, ko tas kungs mums visiem bija devis. Arī Bībele ļoti daudz runā par dienu kā vērtību. Un Bībelē ir rakstīts, kā cilvēkam savas dienas pavadīt. Es tikai vēlos kādus 3 piemērus minēt par to. Protams, ir vēl vairāk. Vispirms pavadīt jebkuru dienu, arī šodienu, Dieva žēlstībām. Un mēs visi zinām to gadījumu, kad pie krūsta Kristus ļaundarītājam teica, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē, un tieši es vēlos uzsvērt šodien. Šodien ir Dieva žēlstības diena. Otrais, tas arī Lūkas evaņģēlijā uzrakstīta Kristus parauga lūkšana. Mūsu dienišķo maizi dodi mums katru dienu, jeb daži tulkojumi saka šodien. Tātad atdodi savu dienu kunga pāraudzībā ar šo lūkšanu, ar šo teikumu. Un treškārt, pieņem viņa vadību un virzienu, un arī Lūkas evaņģēlijas 9. nodaļa. Ja kāds grib man sekot, tad lai tāds aizliedz sevi, ik dienas ņem uz sevi savu krūstu un staigā man pakaļ. Tātad pieņemt kunga vadību, atdot savu dienu viņa pāraudzībā un pavadīt to Dieva žēlstībā. Tāds ir Bībeles ieteikums veiksmīgai labai dienai. Un varbūt kāds teiks, vai tad cilvēkam nav tiesības justies slikti, ja tiešām diena nav nemaz tik spoža. Kristīgs autors Maks Lukado iesaka, cilvēkam, kad nākamajā reizē ir šāda sajūta, tad vajadzētu pajautāt sev trīs jautājumus. Kāpēc es jūtos slikti? Par ko es jūtos vainīgs? Otrais, par ko es uztraucos? Un vēl, ko es īsti gribu? Jo kā jau iepriekšējā raidījumā runājām un vispār zinām bībliska patiesība, ka vakardien ir pagājusi un ja cilvēks to ir lūdzis, Dievs to ir piedevis. Rītdien mums nav, tā ir Dieva rokās un šodien jau ir sākusies. Tātad jautājumi, par ko es jūtos vainīgs, par ko es uztraucos un ko es īsti gribu un varbūt dažkārt dar padomāt, lai aizdzīt no sevis sliktās sajūtas. Jēzus ieteikumiem jau citētajā Lūkas evaņģēlijā ir jēga, jo viņa žēlstība izdzēš visu iepriekšējo, un viņa pāraudzība aizdzen nedrošību un bailes, kas dažkārt cilvēku pavada un vajā ilgi, un vēl Kristus vadība atņem arī neizpratni un apjukumu, un tāpēc viņš aicina, lai seko viņam. Un vēl svētie raksti pārliecina, ka Dieva radītām dienām ir jēga, arī nozīme un raksturs, jo katrai dienai pienākas iespēja, un šo iespēju mēs katrs varam dot. Arī kauna pilnām dienām ir žēlastība, pateicība par nepateicīgām dienām. Katrai dienai pienākas piedošana, arī rūgtuma pilnām dienām. Un miers, nemiera un izmisuma dienām. Cerība katastrofālām dienām. Degviela, ja tā varētu teikt, nepiepildītām dienām, ticība baļpilnām dienām un arī aicinājums mērtiecīgām dienām. Un es vēlos šīs pārdomas beigt ar kāda nezināma autora tēlojumu. Man šis teksts ļoti patika un es vēlos to nolasīt arī jums. Ceļmalā gulēja akmens un abrīnoja skaisti zilās debesis, spožo sauli un lielu zilu mākoni. Tad pie akmens atlidoja krāšņs tauriņš un teica akmenim, sveiks, ko tu dari? Akmens atbildēja, abrīnoja skaistās debesis, sauli un zilo mākoni. Tauriņš paskatījās apkārt un teica, ko tu te skaistu redzi? Vistak ir tik drūms, tas mākonis tik pelēcīgs un vienmuļš. Tauriņš tā pateicis, aizlidoja, bet akmens kā vienmēr palika turpat guļot un domāja. Kā ir labāk? Visu mūžu būt pelēkam un visu redzēt krāsainu, vai būt krāsainam un visu redzēt pelēku? Jā, kā tad ir? Un ko par to domā tu? Es domāju, dzīvosim šo un vēl daudzas dienas pilnvērtīgi krāsaini, jo visas tās ir Dieva 24 stundu dāvanas tieši katram no mums. Ar labu rītu!
Programmu noslēgs mācītājs Viesturs Reķis ar pārdomām no Dieva vārda. Esiet sveicināti! Kas tad bija saistošs kristiešu kopībai tajās senajās dienās, pēc tam, kad ap Jēzu veidojās šī mācekļu grupa un tad kādā dienā tie piedzīvoja dievišķā apsolījuma, kurš bija sacīts caur pravieti Joelu piepildījumu, kas bija tas, kas piesaistīja cilvēkus, vienoja tos, kas ir tas, kas vieno šodien cilvēkus baznīcā draudzē. Ja mēs jautātu tiem senatnes ļaudīm, viņi sacītu, tas ir gars. Jo, ja mēs lasām dokumentus jauno derību, tā rāda, ka tajā laikā, kad lūk notika šis vasaras svētku brīnums, dažādi cilvēki sajūta kaut ko vienojošu. Tie bija dažādi, atšķirīgi, pat no dažādām provincēm runāja dažādās valodās, bija ar dažādu kultūras bāzi, un tomēr vienā brīdī tie sajūtās vienoti un tālāko ceļu gāja kopīgi vienoti. Kas tad tos vienoja? Tas bija svētais gars. Ir ļoti daudz ainojumu, kuros ir izteikta šī Dieva draudzes baznīcas būtību, jo kā miesa ir viena un tai daudz locekļu, bet visi daudzie miesas locekļi kopā ir tomēr viena miesa, tā arī Kristus, jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie, un mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu, jo miesa nesastāv no viena, bet no daudz locekļiem. Tā savā veidā ir un bija evaņģēlija vēsts, kas vasaras svētkos sāka piepildīties. Lūk, ka Dievs neatstāja cilvēkus, Jēzus atgriežas debesīs, bet svētais gars turpina šo dievišķo darbību šeit virs zemes pie cilvēku sirdīm. Dievs ir tas, kas vieno dažādus cilvēkus. Un šeit no vasaras svētkiem sākot mēs varam redzēt, kā piepildās tā lūkšana, kuru Jēzus lūdza un par kuru varam lasīt Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļā, kur viņš runā par to vienību, kāda ir starp viņu un tēvu debesīs, kāda ir šī dievišķā sadraudzība un mīlestība, un viņš saka, un es lūdzu, lai arī šeit starp šiem ļaudīm, kas man sekos, būtu šī vienotība, šī vienprātība, šī vienība, un tā parādās ar svētā gara atnākšanu, ar vasaras svētku notikumu. Kā ir šodien? Mēs dzīvojam pasaulē, kura ir nemazāk sadrumstalota kā toreiz senatnē, varbūt pat vēl vairāk. Ir ļoti grūti atrast kaut ko, kas varētu cilvēkus vienot. Varbūt uz īsu brīdi kāds projekts, bet tālāk atkal sadrumstalotība. Kas tad varētu būt tas vienojošais? Apustulis Pāvils saka, mēs esam vienā garā kristīti. Tas dara mūs par vienu miesu. Ar dažādām funkcijām. Miesā ir dažādi locekļi. Svētais gars. Vasaras svētki. Tas bija laiks, kad Dievs parādīja, ka ir iespējama vienotība starp jūdiem un pagāniem. Pirmā draudze to saprata. Dieva gars bija tas, kas izlīdzināja atšķirības. Tas nolīdzināja arī atšķirtību.
šo savrupību, tas veda ļaudis kopā, ļāva tiem ieklausīties vienam otrā, saskatīt to vērtīgo un rast risinājumu, kā dzīvot tālāk kopīgi. Ko dara mūsu gars, vai nepietiek ar mūsu centieniem, mēs taču arī varam panākt vienotību, mēs runājam par projektiem, par vienību, bet faktiski mūsu gars ceļ sienas. Jo mēs ko darām? Mēs vērtējam, un cik daudzus mēs nenorakstam, jo tie neliekas mums derīgi, te neiekļaujās mūsu redzējumā. Mēs esam tie, kas graujam, iznīcinām, kas ceļam sienas, arī draudzē un sabiedrībā. Apustulis Pāvils saka, draudze tas ir organisms, tā ir Kristus miesa, kurai jābūt ir vienotai, kurai ir jājūt šī gara vadība, nevis kā kādam no šīs draudzes locekļiem vai grupai liktos, bet kā Dieva gars vada. Jo tā ir vieta, kur mēs ļaujam Dievam dziedēt atšķirtības. Draudze, tas ir Kristus ainojums pasaulē. Jēzus Kristus pārstāve, tā, kas nes mierinājumu, iedrošinājumu un dziedināšanu. Svētais gars savā laikā nāca kā liesma, kas nesadedzina, bet iedvesmo jaunai dzīvei. Vasaras svētki rāda, ka vienojošs ir tas neredzamais, smalkais, mums var būt uzreiz acīm neredzamais, bet tas ir, ko mēs varam redzēt ar dvēseles skatu. Redzēt, kā Dieva gars mūs vada, un kā Jēzus saka, ka galvenais ir darīt debes tēva prātu. Viņš saka, tie ir mani brāļi, māsas, mana māte, kas dara debesu tēva prātu, kas ieklausās svētā gara balsī. Lai Dieva gars arī mums ļauj sajust šo vienotību, neatšķirtību un ļauj ar jaunu deksmi arī apliecināt Dieva mīlestību šajā pasaulē. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu, pulksten 8:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00 Rīgā, Gimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētis ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3 un pulksten 11:00 Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos, Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!